94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Здравейте, свободни хора!
Здравейте, управлявани, управляващи!
Здравейте, гласуващи граждани!
Анджи, повечето наши слушатели са под 18, така че нямат право на глас.
А, това не е ли недемократично?
Ами днес ще си говорим за демокрацията, така че ще имаме възможност да разберем.
Слушайте ни! Започва Ние, децата на демокрацията!
Радио София.
Ние, децата.
Мафия! Мафия! Мафия!
Анджи, какво си се развикала?
Да, разваляш ми звуковата среда за медитация. На кого викаш мафия?
На всички! Това не е никаква демокрация! Протестирам! Мафия! Мафия!
Срещу какво протестираш, мафия! Анджи? Срещу завъртането на земята ли? Или срещу новите тиктокъри? Повярвай ми, и двете са необратими.
Няма смисъл да се протестира. Животът и Вселената следват своя ход и ние трябва смирено да ги приемем, опитвайки се да бъдем най-добрата версия на себе си.
О, Мими, моля ти се, пак ли си чела някоя от книгите на Шри Шри Еди Кой си за самосъвършенстване? Напротив, протестирам, защото нещо трябва да се промени. И не говоря нито за въртенето на земята, нито за новите тиктокъри. Говоря за правото на глас на децата.
Право на глас на децата ли? Че кога децата са имали право на глас? Ние, децата, нямаме никакви права, само задължения. Да си пишем домашното по математика, например. И ако не използваме някои хитринки, животът ни би бил ужасяващ.
Аз упражнявам правото си да съм едно с Вселената и всички хора. И по този начин гласувам заедно с тях.
Ох, не разбирате ли? Тук става дума за демокрация. Форма на обществено-политическа организация, която се основава на равни права на гражданите в управлението. Народовластие. А ние, децата, също сме граждани и трябва да имаме права, като правото на глас.
Анджи, много си добра в рими, разкажи ми, но нищо не ти разбрах. Освен това, жените едно време не са имали право на глас, но са си го извоювали.
И не виждам нещата да са се подобрили много от тогава.
И не виждам нещата да са се подобрили много от тогава.
Да, да, може сега аз да извоювам децата да гласуват.
Ех, не се карайте. Ако живеем в мир и любов и всички сме най-добрата версия на себе си, няма да има нужда от закони, дори и от управление. Просто всеки ще прави това, в което е най-добър и ще живеем в хармония с природата.
Ох, Мими, тази хипарско-анархична вълна, която те ударила, е много досадна. Няма как да живеем без закони и управление. Изпробвано е вече. Плюс това, преди няколко седмици ти казахме, че не можеш да бъдеш учелник. Не работи! Но аз смятам, че много деца имат по-правилна преценка от някои възрастни за това, кои трябва да са управляващите.
Може и да имат, но никой не би позволил на децата да гласуват. Така както не би трябвало да се позволява и на някои възрастни да гласуват. Може да ме осъдите, но аз смятам, че българите, които не живеят в България, нямат право да гласуват. Защо те да решават кой да ни управлява?
Аз мисля, че Вселената ни управлява и без нашето гласуване. Смятам, че управляващите, ако изобщо има такива, трябва да се избират чрез жребий или с карти таро, например.
Мими, какви ги говориш? Ади, ти също! Вие май нямате никаква представа какво е демокрация и как действа тя! Според мен всеки човек трябва да е задължен да гласува. Всеки, който е български гражданин и не само живее на територията на България, живее където си иска, защо трябва да гласува, защото може да се върне в България, Ади, разбираш ли? И добре, че днес съм ви поканила Леонард Георгиев, който да ни разкаже всичко подробно за демокрацията. От нейното появяване до нейното
развитие. Чакай. Никой нищо няма да ни разказва, преди да сме чули какво ни е подготвил нашият музикален редактор Веселин Александров. Ето, музиката се избира от един и същи човек. Докъде щяхме да стигнем, ако всеки път гласувахме коя песен да изберем?
Вселената има много проявления и нашият музикален редактор е едно от тях. Така че не той, а всички ние избираме заедно музиката. Да чуем!
Чувство, мисъл, действие.
И Анджи, сега не разбрах, кой си ни поканила да ни говори за демокрацията?
Ами сега той ще се представи сам, Ади.
Здравейте на вас и вашите слушатели. Казвам се Леонард Георгиев, на 31 години съм от град София. Първото ми образование е в сферата на фирмената и корпоративна сигурност. В момента следвам философия и се занимавам с редица социални проекти от 2015 година насам.
Имаш платформа, която се казва България 4.0. Защо избра това име и какво означава?
Да, България 4.0 създадохме през миналата година. Всъщност към момента организацията функционира като така наречената модерна абревиатура Think Tank или Мозъчен тръст. Организацията приобщава идеите и енергията на над 20 човека от академичните среди. Името България 4.0 всъщност е препратка към индустрия 4.0. Това е модерното название на така наречената четвърта индустриална революция, в която в момента човечеството се намира. Ние сме в началния етап на огромни социални, политически, икономически промени и всички те са благодарение на въпросната индустриална революция.
Всъщност една от мислите на платформата е образованието и как то да бъде все по-атрактивно и подобряването на неговото качество. Защо е важно и в каква посока то трябва да се променя?
Ами може би е малко рано да обявяваме така публично точно какво правим, тъй като те са в етап на подготовка, но за да открехнем малко вратата, всъщност ние смятаме, че преди да дигитализираме хората, ние трябва да успеем да направим от тях адекватни социални единици, адекватни граждани, психически устойчиви и физически здрави индивиди. И затова нашите проекти, свързани с образование, те са съгласувани с стратегическата рамка на Министерството на образованието и науката до 2030 година. Те са съобразени с нуждите на въпросната рамка, но те са в сферата главно на етиката, главно на психичното здраве, като превенция при децата, както и физическото възпитание и спорт, които се вижда, че са тотално неглижирани към момента. За жалост, в цялата стратегическа рамка за образованието до 2030 година, това е документ изключително скучен, около 57 страници, в които има едно единствено изречение, което споменава физическото възпитание и спорта при децата. Така че преди да дигитализираме хората, е хубаво действително да ги направим адекватни единици, за да могат да бъдат добри граждани в един момент.
И нещо важно, което може би трябва да кажем за дигитализацията и образованието е, може би успокояващо за нашите слушатели, децата, е, че най-накрая и възрастните ще трябва да учат малко повече. Тоест, точно винаги така. Ще бъдем ученици, всички.
Точно така, да, учене през целия живот.
Децата най-накрая ще си върнат на своите родители за цялото натискане за учене.
И добре, какво в крайна сметка е демокрацията и какво означава това понятие?
Демокрацията се е зародила като идея, за първи път се появява писмено в текстовете на Платон през 4 век преди новата ера, в неговата книга «Държавата». Там Платон описва подробно формата на държавни устройства и най-вече демокрацията.
Винаги съм се питал къде се заражда демокрацията и каква е нейната история.
Демокрацията като идея се заражда в Атина и е съставена от две думи, от двете гръцки думи «демос» и «кратос». «Демос» означава народ, а «кратос» означава сила или власт. В буквален превод демокрацията означава власт на народа. Атинската демокрация, тя е била доста различна от модерната демокрация в наши дни. Тя се различава по доста белези, но може би най-съществената разлика е правото на глас. В Древна Гърция правото на глас е било давано на много малка част от популацията. Според историческите данни, в Атика през 4 век преди новата ера имало между 250 000 и 300 000 души. От тях едва между 10 и 20% са имали право на глас и те са били свободните мъже, граждани, които са завършили своето военно обучение, което всъщност тогава било някаква форма на образование. Съвременната демокрация, както знаем, правото на глас е за всеки.
Над 18 години.
Да, с лична карта.
Каква е била първоначалната идея на демокрацията и такава ли е днес, каквато е била в първата идея и мисъл?
Разбира се, демокрацията се видоизменя много в годините. Първоначалната идея, действително, властта е трябвало да притежава суверенен народа. Образованите хора е трябвало да решават посоката за развитие на цялата общност. В момента, разбира се, вече правото на глас е ключов фактор в модерната демокрация. То се дава на всички социални групи и е въпрос дали това е много ефективно на различните места. Разбира се, има държави в света, където има доста успешни демокрации, като например Дания. Въпросът е дали у нас тя функционира по такъв начин, че да създава социално благоденствие, така че хората да са щастливи в крайна сметка.
След малко нашите слушатели, децата, ще попитат такива въпроси, но преди това...
Никой нищо няма да ни разказва, преди да сме чули какво ни е подготвил нашият музикален редактор Веселин Александров.
Ние, децата, разбрахме, че демокрацията има 4 стълба. Кои всъщност са те и как можем да ги обясним и да ги визуализираме? Приличат малко на гръцки акропол.
Точно така, демокрацията се оказва, че е една система на управление, която изисква определени социални предпоставки, за да функционира. Както вече споменахме, четирите колони на демокрацията, те са именно образованието, преобразовано население, адекватен бизнес и политически елит, форма на аристокрация, да го кажем, значителен брой средна класа сред населението, и един от основните стълбове на демокрацията са свободните медии. Без тези социални предпоставки демокрацията просто не може да функционира адекватно. И ние смятам, че го виждаме доста добре в нашето общество.
А тогава какви са другите форми на управление, освен демокрацията?
Отново ще се върнем на Платон и на държавата. Той там описва всъщност и другите форми на управление, които са монархия. Най-просто казано, това е управлението от един човек. Олигархия, това е управлението на тесен кръг от хора. И тимокрация, което е управлението на хората с имущество. Това е особен вид олигархия по своята същност. Интересното, което можем да кажем за монархията, през средновековието монархът или върховният суверен, той е бил легитимиран чрез Бога. Той е от Бога поставен. Това нещо приключва с епохата на просвещението, когато ние започваме постепенно да оформяме модерните демокрации. Впоследствие се появява и един друг мислител, Карл Маркс, който създава тотално нова система на управление, комунизма или по-известен като социализъм, който се характеризира с силно авторитарна система на управление, централизирана.
Нещо, през което България е преминала.
Да, нещо, през което България е преминала и до ден днешен то дава своите негативни плодове в обществото.
Защо, ще си позволя сега да направя един цитат, с който не знам дали ще се съгласиш. Както казва Кофи Анан, никой не е роден на добър гражданин и никоя нация не е родена демократична. По-скоро и двете са процеси, които продължават да се развиват във времето. А младите хора трябва да бъдат ангажирани още от раждането си. И затова ние решихме да попитаме нашите млади слушатели дали вече се интересуват от демокрацията. И един от тяхните въпроси е...
Интересен са, както е създадена демокрацията и първите демократични партии, не е много по-различно. Те следват една философия, само дето не я прилагат особено много, поне доколкото съм видяла. Дали реално се прилага някъде демокрацията или хората я използват просто като слоган за собствените си цели?
Относно това дали някъде реално съществува демокрация, наскоро четох едно изследване на Economist Intelligence Unit, което всъщност за индекса на демокрации по света. Оказва се, че само около 4,5% от населението на Земята живее в форма на пълна демокрация. И това са всъщност най-благоденстващите, най-социални държави, които ние всички даваме за добри примери. Това са Норвегия, Исландия, Швеция, Нова Зеландия, Дания, Канада, Люксембург, Австрия, Германия и така нататък. Общото между всички тези държави е именно това, че образованието, учителите, там са на пиедестал в обществото. Това са едни от най-уважаваните личности. Инвестира се невероятно много в образование. Това са първите държави в света, които са с най-свободни медии. Свободата на словото, там няма такъв проблем изобщо. Разбира се, това са и държави, в които средната класа е около между 70 и 80% от обществото. А в някои от тези държави самите елити, формата на аристокрация, тя е дълбоко вкоренена в самите общества. А всъщност те имат всички социални предпоставки, за да създадат това, към което ние се стремим, а именно демократично общество. Демократичното общество е основано на гражданското общество, основано на пазарна икономика. Това е нещо, към което ние тепърво трябва да се стремим.
На хартия демокрацията е нещо супер, нали? Хората решават това какво се случва. Но е много лесно един или една група хора да кажат: не, не харесвам това, което сме получили, ще е моето, и се случва така.
Бих си да питам, как бихме могли да увеличим процентът от хората, които гласуват? Има много хора, които познавам, които са просто страшно отравени към тази тема, които са винаги: ами аз не бих гласувал за никой. Как бихме могли да коригим повече хора да гласуват?
Както знаем, наскоро последните избори показаха, че не сме ги окоръжили достатъчно. Само, за съжаление, една трета от населението е гласувало. Така че, да, един много важен въпрос.
Да, това е ключов въпрос. Смятам, че тук засягаме право въпроса за отговорността. Това, с което се характеризира демокрацията и гражданското общество, е именно отговорността, която то носи. Ние обичаме да се наричаме суверен, и ние по закон сме суверен, но суверен, освен право, е някаква отговорност, някакво задължение. На последните избори видяхме резултатите от това. Близо 63% са абдикирали от тази отговорност и те буквално предават собственото си бъдеще в ръцете на някой друг. Така че начина да повишим вота, ангажираните хора, смятам, че говоренето. Хората трябва да разберат, че това е тяхно право, това е тяхна отговорност. По някакъв начин те влияят върху бъдещето на собствените си деца.
Искам да разбера защо, като ние гласуваме с някакви хора, ни казват, че това ще го направят, защо те не го правят това нещо и ни лъжат постоянно.
Може би ти не можеш да отговориш на тази въпрос.
Ами, да, трябва да попитат отговорните лица, но тук ми се сещам за един цитат на Бисмарк. Нали, хората лъжат най-много по време на избори и по време на лов. Така че наистина не мога да отговоря на децата защо го правят, но в крайна сметка държавната структура трябва да е ясно, че е една тромава система и дори да влезат едни реални добри политици, държавници, които искат да направят нещо, понякога самата система просто не им позволява да го направят.
Да, на пръв поглед, нали, чисто истински и невинно звучи много лесно за децата. И то може да бъде лесно, но наистина пак може би ключова е отговорността и в това. Друг въпрос на нашите деца, нашите слушатели и децата.
Дали това е най-добрият метод за управление?
Статистиките до някаква степен могат да го покажат. Преди малко дадохме примери с най-благоденстващите държави в света. И това действително са демокрациите. Проблема на авторитарните режими е, че те поставят обществото в една рамка, в която не може да вирее нито култура, нито инакомислещи хора, които в крайна сметка са тези, които придвижат обществото напред. Така че демокрацията, колкото и трудна задача да е, тя е един идеал, към който ние трябва да се стремим и към който просто трябва ние да го построим. Ние сме отговорни, ние сме гражданското общество. От нас зависи да имаме демокрация, не от някой друг.
Много сладък въпрос следва.
Дали хората са достатъчно ни да изберат най-правилния човек?
Това е доста сладък въпрос. Отново опираме до въпроса, коя е основната носеща колона на демокрацията. Тя е добре образованото общество. Когато една държава като Дания, която има петата най-добра образователна система в света, 80% средна класа и съответно ангажирано общество към цялото управление, към всички процеси, които се случват в държавата, те със сигурност могат да изберат правилните хора. Въпросът е ние да погледнем нашето общество, нашето образование, нашия политически и бизнес елит, тоталната липса на средна класа в България и, разбира се, състоянието на медиите. Тогава можем да си отговорим до каква степен ние сме адекватни да изберем правилния човек. Също така можем просто да видим резултатите от изборите.
Връзката между правата на човека и демокрацията е дълбока и двупосочна. Всеки по някакъв начин зависи от другия и е непълен без другия. А защо е толкова важна тази връзка и в какво се изразява?
Или не е толкова важна, просто мими си, бръщолеви, пак нейните шри-шри.
Нещо, за което често си говорим в ние децата, за обединението и за това предишната ни тема даже беше за това, че в крайна сметка установихме, че човек сам не може да живее и независим, свързаната тема с независимостта. Макар, че имаме такива примери в историята с учебниците, но в днешно време е почти невъзможно да се изолираш и да живееш абсолютно сам. Защо е толкова важна тази връзка между хората и това обединение и в какво се изразява всъщност то?
Правата, това е може би чудото на либералната демокрация. Всъщност за първи път в историята на човечеството, ако трябва да погледнем обективно, през последните няколко столетия се говори за правата на човека. Човека като индивид е защитен от една политическа система, а не е репресиран от нея. И това е със сигурност най-ценното нещо. Демократичните права като свободата на мисълта, съвестта и религията, свободата на изразяване и свободата на мирни събрания. Това е всичко, което създава демократичното общество, гражданското общество. То е сърцето на демокрацията. Без него просто тя не може да функционира, така че връзката между правата на човека и демокрацията е неразривна, бих казал.
Разбира се, всичко, около всичко е възможно да възникне проблем и затова със сигурност и демокрацията си има проблеми, какви могат да бъдат те. И ако дадем такъв пример както преди малко ни попитаха слушателите, например това да бъде апатията на гласоподавателя или както ни попитаха децата, защо хората не гласуват.
Проблемите на демокрацията са много, особено ако четирите колони, за които така говорим толкова често, не функционират в държавата. Гражданската апатия е един от тези проблеми. В България той е до някъде оправдан, тъй като ако погледнем обективно, през последните 30 години хората бяха единствено лъгани. Идваха едни нови хора, които обещаваха някакви неща, не ги изпълняваха. Идваха други хора и те обещаваха едни неща и те не ги изпълняваха и съответно избирателната активност на всички избори става все по-ниска и все по-ниска и все по-ниска, докато едни твърди електорати продължават да гласуват за именно това статукво, което докара държавата до тази ситуация. Проблемите на демокрацията на съвременната демокрация са свързани с според мен до някъде и с правото на избор, защото оказва се, че не винаги мнозинството е способно да вземе правилното решение за една цяла общност. Това, между другото, е нещо, което още Платон разисква в държавата. Дори той е бил скептичен относно това всеки да има право на избор в един социум. Защото, каквото и да си говорим, не всеки е адекватен да определи геополитическата посока на държавата, не всеки е адекватен да определи здравната, социалната, образователната, икономическата политика на държавата. А това, което ние правим чрез правото си на избор в изборния ден, е именно това, ние определяме всички тези неща. Голям проблем е в България, че според официалните статистики, между 12 и 20% от гласоподавателите са склонни да продадат гласа си. Все по-ниската избирателна активност позволява на тези хора да определят всички тези въпроси вместо нас. Това за мен е един от най-съществените проблеми на съвременната демокрация.
Кои могат да бъдат демократичните права? Някой от тях да обясним и всъщност могат ли нашите слушатели някъде да се запознаят с тях, за да са запознати със своето бъдеще и възможност за развитие? Може би в Конституцията. Всеки може да знае какви са правата му и какви са задълженията му, но да ги чете правилно, може би, защото и това е важно.
Да, разбира се, смятам, че това, което трябва да разбере всеки гласоподавател, е, че той носи отговорност по някакъв начин и че когато на следващия ден след избори не е доволен от нещата, които се случват, той е част от този процес. Гражданското образование в интерес на истината, такъв предмет е въведен 2020 година в българските училища, който се изучава 11 и 12 клас, благодарение на дейността на Института за публични политики. И всъщност той учи бъдещия суверен именно на тези неща, какво е това демокрация, защо е важно да има разделение на властите, как функционира една държава, за да може, когато тези деца завършат и станат адекватна единица от социума, да могат да вземат доброто решение за това, кой да ни управлява. Така че ключа, няма да спрем да го повтаряме, е доброто образование. Но не просто въвеждането на някакви нови предмети, защото ние въвеждаме нови предмети, но виждаме, че резултатите са устойчиво незадоволителни. Всяка година резултатите от матурите стават все по-лоши, въпреки че прага за заветната тройка, нали, става все по-нисък. Така че е много важно да си зададем въпроса какво общество създаваме в момента. Образованието ни трябва да претърпи много сериозни промени, не просто под формата на въвеждането на някакви козметични промени, а на функциониращо образование.
Важно качество за демокрацията е и необходимостта от критично мислене.
Не. Какво значи това критично мислене?
Не да се караме с някого. Защото на пръв поглед може би така ще звучи на нашите слушатели.
Точно така, критичното мислене, особено в, в дигиталния свят, в който ние ставаме свидетели на може би най-сериозната поляризация в, в историята на човечеството, е изключително важно ние да мислим критично, т.е. да подбираме източниците, от които взимаме информацията си, да ги сравняваме. Много често се случва на хора да споделят някоя новина в социалните мрежи, без дори да прочитат новината. Те просто виждат заглавието с някаква много интересна картинка, споделят тази невярна информация и по този начин създават действително заплаха за, за демокрацията, особено за една държава като България, която е притисната между Запада и Изтока, която обществото е силно разединено между тези две позиции. Така че това, което е важно, може би да се въведе дори в образователната система, е някаква форма на медийно образование, може би.
Да, медийна грамотност.
Медийна грамотност. Да. Критичното мислене изисква някаква степен на образованост.
Ами, така се разделяме с това послание към нашите слушатели, да са все по-информирани и да търсят отговорите и да задават въпроси, за да са подготвени за бъдещето.
Мафия! 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 Мафия!
Анджи, стига си викала тая мафия, накрая наистина ще дойде и тогава ще видиш една демокрация. Ти не разбрали, че управлението на една държава е много трудно и отговорно нещо? Питай за това Стефан Стамболов.
И че ние, децата, не можем да се справим с управлението.
Разбрах. Точно за това викам мафия, защото управляващите се държат като непослушни деца и не си изпълняват обещанията.
Е, Анджи, нашата задача сега е не да протестираме, а да учим. Да се изучим добре, да станем умни и дори да си напишем домашното по математика. За да може един ден, когато дойде нашия ред да управляваме България, да се справим достойно.
И аз съм съгласна, че това съвсем не е лека задача и дори е непосилна за мозъка на едно дете. Но ако си представим, че един ден децата влязат в управлението, то аз бих предложила закон, който да позволява по време на час учениците да могат да си седят върху чиновете или пък на земята или на възглавнички, или дори с главата надолу.
Да, Мими, права си. На мен понякога мислите ми са много по-подредени, когато съм надолу с главата или пък си седя на шпагат. Аз пък, ако бях в управлението, бих предложила децата да могат да гласуват и техните гласове да се взимат предвид, когато има две партии с много близки резултати. Още повече, че те вече изучават такъв предмет в горен курс, както ни каза нашият приятел Леонард Георгиев, така че са подготвени.
Има логика в твоето предложение, Анджи. Все пак, децата разпознават добре умните и искрени възрастни. А пък ако аз бях управляващ, бих си пожелал да има по-малко домашни по математика и който си напише домашното да получава каквото си поиска сладичко за десерт.
Ех, колко по-добър би бил света така. Но когато му дойде времето, ще управляваме ние, децата.
Да, така е. И аз като се замисля, има време и за това. Но сега е време да се радваме на безгрижното си детство и на най-якото шоу по Радио София. А то е...
Ние, децата!
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
Обичаме ви! До следващия път!
А до тогава, помнете!
Демокрацията е управление на народа, от народа, за народа.